Agora que xa remataches a fase 2, tócache cubrir no diario todos os apartados desta fase. É importante que reflexiones sobre a importancia que teñen os animais e como podes protexelos así como das características que os fan tan especiais. Anota os teus pensamentos e ideas no diario. Isto axudarache a descubrir mellor como os teus coñecementos se ponen a funcionar e a buscar conexións para relacionárense coas novas cousas que vas aprender. Se vas coñecendo a maneira en que aprendes, nun futuro serás capaz de aprender mellor.